Здравейте, фенове на криминалните истории. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Партньори срещу престъпление. Един подкаст, в който ви разказваме два пъти в месеца. Ви разказваме истории с криминален характер. Не е задължително да говорим за убийства, макар че аз предпочитам, но не винаги има. Сериали, филми, истински случаи, свързани с убийства. И тъй като миналия месец малко прекалихме с серийните убийци и с разчленените части на тела, намерени на ужасни места, този месец се обръщаме към няколко случая, които са супер странни. Миналия брой, ако сте го слушали, ако не сте, си го пуснете. Има ни в Spotify, в Apple и Google Podcast. Намираме си в Storytel за тези от вас, които предпочитат да слушат и книги. Но миналия ни брой беше посветен на най-странния случай, на който съм попадала в последните няколко месеца, именно свързан с Наталия Грейс. Пуснете си го, ако не сте го чули. Днес съм сама, нямам гост, но пък ще ви разкажа няколко страшно интересни истории, свързани с изчезнали хора, да с три изчезнали момичета и две истории за истински измамници, които странно защо, но повечето измамници идват от Великобритания. Настанете се удобно, започваме. Както вече ви обещах, Партньори срещу престъпление днес е посветен от една страна на момичета, които са изчезнали при странни, мистериозни обстоятелства, защото ще говорим за една поредица, която се казва изчезнали. Disappeared. Която е на Investigation Discovery и може да откриете на техния канал. Тя започва от 22 септември, когато ще се излъчат първите им два специални епизода, посветени на, може би, най-известното и до този момент, най-известното изчезване на млади момичета в Америка, което, знам, че звучи супер странно, но то все още няма, не е разрешено. Случай, който се, така се е състоял, който неговата развръзка предстои, но това, което се е случило, е било преди 22 години. Аз не мога да си представя, ако някой изчезне преди 22 години, някой, който познавам, а пък, не дай си Боже, да е някой, който обичам, какво ли ще си мисля 22 години по-късно? И на мен всъщност за това ми беше ужасно интересен. Бяха ми ужасно интересни тези два епизода. Поредицата се казва Изчезнали, но тези два специални епизода, на които най-вероятно ще има продължение, защото втория завършва така с отворен финал. Но Изчезнали сестрите Брадли, се казва епизода. Епизод 1, епизод 2, както ви казах, 22 септември, 10 часа. Може да си го пуснете и да го гледате или пък да си го върнете, ако имате умен телевизор, умна програма, може да си го върнете и също да го гледате. Но това, което най-много ме заинтригува при историята на сестрите Брадли, започвам отдалеко. Действието се развива преди 22 години. И сестрите Брадли, едната на 10, другата на 3, са оставени в къщи, сами. Тяхната майка ги вижда, оставя ги вкъщи, излиза, прибира се. Единството, което намира от тях, и това е единственото нещо, което до този момент е физическо доказателство, че тя ги е имала в къщата и в последствие ги е нямала, една бележка, която по-голямата сестра пише и написва на майка си, че отива до магазина, след което ще отиде към училището, заедно с малката си сестра. От този миг действието се развива два дни след 4 юли, след празниците на 4 юли, които се празнуват в Америка, Деня на независимостта. Точно два дни по-късно те изчезват и след което никой повече не ги вижда, не чува нищо за тях. Те просто се изпаряват. Те просто ги има и след което ги няма. Никой не ги е видял. Те така и не стигат до крайната си дестинация, когато майката тръгва да ги търси, когато тя се прибира, започва да ги търси и прочее, и прочее. Те така и не стигат до крайната си дестинация, те така и не минават през магазина, по улицата, по която трябва да минат, за да стигнат до място, което е описано в бележката, няма никакви следи от тях, никой не ги е виждал. И тук започва всъщност интересната част. В мига, в който полицейското разследване започва да тече и започват да се разпитват свидетели, да се търсят показания. Те имат още две сестри, тези две малки момичета, които биват разпитани. Тяхната майка, нейният приятел по това време, който странно, това е забавен факт, който го слагам в скоба, той се казва Джордж Вашингтон, което е леко забавно, когато си роден в Америка. И всички тези хора биват разпитвани. Полицейското разследване буксува на едно място. Показанията са, как да се изразя, те си противоречат едно на друго. Все някой лъже и все някой знае какво се е случило, но някакси всички хора се държат така, все едно нямат идея. И показанията са разпиляни, всичко е страшен хаос. Това, което е интересно на сериала, тъй като сериала е сниман преди, ако не се лъже преди една година, първите два епизода, ако не се лъже преди година, не по-рано от 6 месеца. Но действието, изчезването на сестрите Брадли е през 2001 година. Както вече казах, по-голямата е на 10, по-малката е на 3, т.е. днес те вече са възрастни жени, те са големи момичета. Интересното на сериала и това, което поне при мен ме заинтригува и на мен ми беше ужасно любопитно, когато човек гледа документален сериал или филм, няма никакво значение, за някакъв криминален случай, аз имам страшно много опит в гледане на такива неща, повярвайте ми, тогава ти някак си свикваш с наратива. Наратива е воден или от глазът кадър, или от лица, които са потърпевши във въпросния случай, които разказват тяхната гледна точка. Но в случая това, което екипа на Investigation Discovery е направил и поне според мен беше много любопитно, е, че цялата гледна точка, историята е пречупена през полицейски инспектор, който е разследвал случая преди 22 години. Днес тя е пенсиониран полицай, тя вече не работи в полицията. За сметка на това се занимава с истински случаи, студени досиета и прави документални поредици за тях. И всъщност това е първият случай, с който се занимава, когато започва работа в полицията. Това е случай, който с годините тя се връща към него и се връща към него и се връща на него. Към него. И това, което тя прави в момента, начинът, по който те избират да разкажат историята, тя взима един свой приятел, който й помага в разследването, взима един частен детектив, който е нает в последствие от семейството, когато вече полицейското разследване се затлачва и минават страшно много време, минават години. Тя взима тези хора и това, което тя прави, отваря на ново досиетата и минава през всички показания и през всички свидетели по това време, като ги кара да си припомнят нещата, такива каквито си ги спомнят днес. И всъщност по този начин в тези два епизода тя така разхожда, ако мога така да се изрази, разбира се, казвам го в големи кавички, но разхожда зрителя из цялото разследване по начин, по който тя го е видяла тогава. Обсъжда го със своя партньор, двамата обсъждат кое не им се струва окей, кое им се струва окей, кое не им харесва, кое им се струва недостоверно. След което, след като го обсъждат двамата, разбира се, започват да дават и документални кадри и разговори с потърпевшите в случая, именно с двете вече пораснали сестри, които са останали в семейство Брадли, с майката на малките момиченца, с нейната леля, с частния детектив, който участва в разследването, с други полицейски инспектори, които се включват на по-късен етап. И разбира се, тъй като всяко нещо, независимо за какво говорим, особено когато става про за престъпление, но всяко нещо трябва да бъде разглеждано в контекст. И това, което ми хареса на изчезнали сестрите Брадли, е, аз нямах никаква идея за случая. Имам много известни случаи на изчезнали деца, но с този не бях запозната. И това, което ми беше много интересно, че то поставя в контекст, защото малко те изчезват през юли, но както всички си спомнят, на 11 септември кулите близнаци в Америка падат. И голяма част от полицейските сили са насочени в борба с тероризма, Америка оплашена. И някак си, когато поставиш това разследване, това, което се случва с тези момичета в контекста, в времената, в които се случва, на мястото, на което се случва, хората, на които се случва, то вече има съвсем различен нюанс. И в този сериал, в тези два епизода, екипът се опитал всъщност да покаже тези нюанси. И разбира се, това, което аз винаги оставам с това впечатление, когато гледам истински истории, с хора, които са участвали в някакъв вид престъпление и си казваш, в началото, когато чуеш, ако примерно четете само анотация, просто чуете историята, си казвате, окей, това е ужасно, но когато видите хората, които участват и начина по който те разказват своята гледна точка, винаги, винаги ви става ясно, че на тези хора така си подредили живота, че не само обстоятелствата им пречат, ами това, което се случва до някъде предизвикано от самите тях. Та в този смисъл искам да кажа, че семейството на сестрите Брадли не са най-хрисимите хора на света. Не искам да ви издавам нищо, защото има няколко брата в двата епизода и те са много динамични и това, което ми хареса е, че няма глазът кадър, който да разказва просто историята, с едно четем в Уикипедия, защото вие може да проверите онлайн и разбира се да я прочетете. Освен това, подкаст, който е посветен на тях и на края на всеки епизод изписват името на подкаста. Та, ако предпочитате да възприемате вашата информация, слушайки я, не гледайки я по телевизията или онлайн, разбира се, то със сигурност подкаста ще ви е много любопитен. На мен поне ми беше много любопитно и седнах да търся повече за сестрите Брадли и изобщо повече за изчезнали хора и така попаднах на най-известното, една моя приятелка ми каза, че това най-известният случай на изчезнало момиченце. Става въпрос за изчезването на Маделин Макан, мисля, че така се чете името й, която е британски гражданин и е родена през 2003-та, тя на 3 годинки, когато нейното семейство, тя има така брат и сестра близнаци, техни семейни приятели заминат за Португалия на курорт, отиват на почивка и едната вечер Маделин просто изчезва от курортната им къща и никой никога повече не я вижда. Отново казвам, това се случва през 2006, което е ужасно отдавна. И когато човек търси за изчезнали хора и когато търси такива известни случаи, може би Маделин е един от най-известните случаи. Според Скотланд Ярд, те непрекъснато отварят и затварят случая на Маделин. Според германските власти, тъй като в цялата история има слух, че германски гражданин е видян с момиченце, което напомня на Маделин, да изчезва по улиците на португалското селище. Според германските власти Маделин отдавна е умряла, била убита. Според португалските власти в началото те стигат до извода, че семейството и най-вероятно е убило при инциденти, се опитват да покрият, да потулят нещата. Скотланд Ярд непрекъснато търси нови и нови доказателства, за да разбере къде се намира Маделин. До днес тя не е открита. Никой няма представа къде е тя и какво се е случило с нея. Никой не е виждал. Но както ще се убедите от историята на сестрите Брадли, аз не случайно правя паралел между двете неща, тъй като и там говорим за малки момиченца, които порасват, не знаеки кои са и не знаеки, че са изчезнали. Както ще се убедите от епизода на сестрите Брадли, човек, когато е малък, може да изчезне и магически да се появи като друг човек на друго място. Няма да ви издавам повече, защото смятам, че ще ви е много по-интересно да го гледате, отколкото аз да ви го преразкажа, или пък да чуете подкаста на английски. Ще ви е много по-интересно да чуете тази история за сестрите Брадли. Повярвайте ми, ужасно е любопитна да я чуете от първоисточника, от човека, който е разследвал този случай, който може да го разкаже най-добре, и ще видите всички шантави хора, които участват в него. И когато говорим за изчезнали и за тази поредица, има още един епизод, който искам да ви препоръчам, който мен лично много ме впечатли, защото страшно много ми напомня на нещо, което е sci-fi. На епизод от Twilight Zone. На епизод от нещо писано от Стивън Кинг, се едно чета Нощна стража, но не чета Нощна стража, гледам за истински случай. И този епизод не изчезна ли, той просто е един от един от първите неспециални епизоди и се казва изчезването на Golden Gate Bridge. Историята разказва, много е простичка, историята разказва за младо момиче, което отива да учи в Бъркли, за съжаление, нейно съжаление, това съвпада с настъпването на пандемията от COVID-19 и съответно начина, по който тя си е представила студентския си живот и студентските си години, не е точно нали, това, което се случва по света и съответно в Бъркли някак си не отговаря на нейните стандарти. Тя се чувства ужасно потисната и се чуи дали да напусне университета, дали да се върне при родителите си и прочее, и прочее. В крайна сметка отива на гости при свои приятели, напуска хотела, в който нощува една сутрин много рано, отива на Golden Gate Bridge, където малко по-късно полицаи и съответно нейните роднини откриват нейната раница, но охранителната камера показва как тя е на моста, как има мъгла, как тя тръгва в една посока и от тук насетне никой повече не я вижда. Което е, признайте, това е, как да кажа, изключително странен случай. Напомня на нещо, написано от Стивън Кинг. Има мъгла, има изчезнало момиче. Тя се казва Синди Уест. И когато това се случва, преди, мисля, че вече са 4 години, когато това се случва, тя е на 19. И нейното семейство, те са хората, които участват в този епизод. И майка и баща и малката и сестра, хората, които разследват, те наймат частен детектив. Естествено, всеки... Смятам, че всеки човек би го направил, но нейната история е толкова е странна, толкова е сюрреалистична, че само заради това заслужава човек да прочете повече за нея или да гледа повече за нея. Отново казвам, тя е част от поредицата Изчезнали и ще се излъчи на 29 септември, така че може да гледате тогава, ако ви е интересна историята на Сидни Уест, което просто се изпарява в буквалния и в преносния смисъл на тази дума, от Golden Gate Bridge. В началото полицията смята, че, че тя всъщност се самоубила, тъй като не знам дали знаете, това го има и в епизода изписано в началото, че Golden Gate Bridge е всъщност едно от най-известните места, на които хората отиват за да се самоубиват. Но независимо дали е най-известното или не, ако някой реши да се хвърли от този мост, някой със сигурност ще го види и някой след това ще намери неговото тяло долу в водата. А Сидни Уест изчезва така, все едно извънземни са дошли, грабнали са я и са се изпарили, като са изтрили записите и паметта на хората, които евентуално са видели какво се случва с нея. Точно е така звучи историята и отново казвам, минали се, значи ако това се случва през 2020, както ви казах, пандемията от COVID, вече 3 години, в които Сидния няма и нейното семейство не се отказва да я търси. И е ужасно, ужасно любопитен епизод и ако този тип истории са ви интересни, ви препоръчвам да видите не само сестрите Брадли, да прочетете повече за Маделин, да гледате изобщо цялата поредица. Всеки един епизод от тази поредица е обвързан по някакъв начин с изключително любопитни, странни, сюрреалистични, скандални дори случаи на хора, които ги е имало в един момент и след което ги е нямало. Така че Изчезнали, Investigation Discovery, препоръчвам с две ръце. Директно минаваме на съвсем различна вълна в края на този епизод на Партньори срещу престъпление, защото за тези от вас, които слушат редовно, и се надявам да са повече, знаят колко много обичам, освен убийства и мистерии, аз наистина обичам убийства и мистерии, но следващото нещо, което обичам повече от тези неща, са измамниците. Има нещо в измамниците, което е толкова, толкова очарователно. Защо? Защото измамника по дефолт, поне според мен, е човек, който живее на ръба. Той е рисков играч, той е човек, който мисли изключително бързо, той е човек, който е склонен да променя не само визията си, той е склонен да променя начина си на мислене, версията си за нещата. Разбира се, най-често измамниците са нарцистични хора, социопати, психопати в някои случаи. Ние имаме епизод посветен на социопатите и психопатите. Цвети Вътева от Viral стихове за секс и драма специално обясни какви са тези хора и с какво те се различават от нормалното поведение на нормалния човек, към които спадаме всички ние. Но Но всъщност измамниците като такива, освен рискови социопати и нарцистични хора, са хора хамелеони. Те са хора, които са изключително обърнати към себе си, са изключително умни и изобретателни. Почти няма измамник, който да е глупав, независимо как изглежда той, независимо каква опашата лъжа ви продава. И разбира се, най-важното при тях и може би едно от най-големите им качества, те са патологични лъжци. Почти всяко нещо, което излезе от устата на измамник, в мига в който хванете, че някой мами, независимо дали говорим за нещо малко или за нещо голямо, то вероятността той да е патологичен лъжец и почти всяка дума, която излиза от неговата уста да е лъжа, е изключително голяма. И в този смисъл искам да ви разкажа повече за новата ми любима измамница, която се казва Никол Елкабас. Никол Елкабас е част от първия епизод на поредицата Голямата измама, поредица, която се занимава именно с измамници. Всеки епизод е посветен на различен измамник. И като ви казвам измамник, вие не си представите хора, които крадат картини като в White Collar сериала или като Шерлок Холмс се маскират с мустаци и тичат из някакви улици. Не, не, не. Ние говорим за големи измамници. Специално Никол Елкабас, нейният случай е ужасно любопитен, защото е толкова тривиален и същевременно с това тя е толкова изобретателна. Тя наистина полага старание за тази измама и когато я хваща, тя отрича. И към нея искам да сложа още един случай за една друга британка. Явно в Великобритания така измамниците съществуват, размножават се по някакъв начин. Но Никол Елкабас, която част от поредицата Голямата измама, и нейният епизод се казва Измамата с рака. И може да гледате по Investigation Discovery от 28 септември вечерта. Мисля, че в 11 часа ги излъчват епизодите. Никол всъщност е британски гражданин, изключително симпатична жена, много добре изглеждаща, много приятна, има много нейни снимки, интервюта и прочее в епизода, която един ден се обажда на своя приятелка, на човек, с който общува вече от няколко две години и са близки. И вижда се с нея в едно кафене в така място, където живеят и казва, че за съжаление тя е изключително болна и остава грубо 4 месеца живот. При което нейната приятелка изпада в ужас, започва да плаче. Оттам насетне Никол иска пари, разбира се, за химиотерапия, за лъчетерапия, за специално лечение, което лекува нейния специален рак някъде в Испания. Естествено, жената и дава парите, след което Никол се обръща към организации и към социалните медии, създава си профил, създава си сайт, в който тя започва да набира средства. Тя не просто набира средства, като разказва личната си история и така много сърцераздирателно обяснява как не иска да умре, как тя е самотна майка, как детето ще остане без майка си, без родителите си и прочие и прочие неща. Такива неща, които ти се къса сърцето, начин по който тя ги формулира. Имаше в епизода извадки от нейни постове. Но тя, освен всичко друго, тя пуска снимки на себе си, в болницата. Как лежи, как бере душа, как страда. Апостола, в които благодари на хората, които си дарили пари. Около 2 или 3 години и 45 000 британски лири по-късно, нейн приятел, който участва в епизода, решава да види Никол в болницата в Великобритания, в която тя твърди, че е настанена. Той отива там с цветя, тъй като е минала поредната, много сложна, много трудна операция, в която тя едва се справя, тя се бори за живота си всеки път. Той отива на въпросното място и о, каква изненада, оказва се, че Никол даже не е пациент там. И той е изключително чуден. Пита, нали, персонала проверява няколко пъти. Но не, не, Никол не е пациент там. Оттам насетне, разбира се, в 45-те минути, в които този епизод разказва тази изключително шантава, много забавна история, се разплитат всякакви неща, на дъното на които стои добрата стара алчност и меркантилност, разбира се, в която са заключени всички от тези неща, които Никол иска не може да има, но иска да има, но не иска да работи, за да ги получи и съответно решава да направи измама. Има и психолог в епизода, който всъщност анализира Никол и нейното поведение спрямо постове, спрямо това, което е публично се знае, спрямо нейни видеа, които тя записва. И той каза нещо много интересно. Той каза: Никол, изобщо измамници са рискови играчи. Тя е рисков играч, тя знае, че във всеки един момент могат да я хванат и въпреки това тя се движи по ръба. Това са хора, които винаги се движат по ръба. И аз съм просто изключителен почитател на Никол. Признавам си, че влязох онлайн, за да я търся. И единството, което намерих, са статии, свързани с нея, тъй като нейните профили в организации и в социалните мрежи са блокирани и са изтрити. Т.е. не може да откриете и примерно да проверите какво е писала тя. Но има най-различни статии, особено в британските медии, които са посветени на Никол и са ужасно, ужасно, ужасно интересни. Препоръчвам ви я с две ръце. Голямата измама е... Това, мен истински... Това, даже не знам дали е guilty pleasure. Мен истински такива истории ме забавляват. Аз страшно много се кефя на тях. И в този ред на мисли, когато седнах да... проверявам Никол, да чета повече за нея, обсъждах я с приятели, бях много впечатлен от нейната история, от това. Как един човек може да положи толкова много старание, за да излъже другите, вместо да положи цялото това старание, за да работи или да свърши нещо? Никол е толкова, как да кажа, пишна в своите изяви. Тя лъже на едро. Тя така разказва едни бомбастични лъжи на своите приятели. Тези хора и вярват. Тя е толкова харизматична. И когато разказвах на един приятел, когато обсъждахме, и той всъщност ми прати една история, която може да гледате в YouTube. Това е историята на Бел Гибсън. Бел Гибсън, отново, подобно на Никол, е британски гражданин, момиче, което изведнъж става популярна с постовете си в Инстаграм и в социалните мрежи. Тя става звезда в Великобритания, тъй като казва, че има рак, от който ще умре след 4 месеца. И тя е пробвала всякакви терапии и в крайна сметка единственият начин, по който тя започва да се лекува, е алтернативна медицина и здравословен начин на живот и здравословно хранене. Съответно, тя изведнъж след няколко месеца се излекува, излиза и казва, че се излекувала с нейния начин на живот и съответно става много популярна в социалните мрежи. Впоследствие става популярна с това, че дава много интервюта, като оцелял човек от коварна болест, нелечима. И тя започва, тя прави собствен блог, тя издава кулинарна книга с рецепти, които да показват нейния начин на живот. И разказва своята сърцераздирателна история, която в крайна сметка се оказва измама. Бел никога не е била болна от нищо и никога не е имала проблеми. Тя просто лъже и лъже и лъже. И даже не е като... Даже случаят и не е такъв като на Никол, която лъже, за да вземе пари, защото иска да има пари, да ги харчи за други неща, а не за здравето си. Не, при Бел случай е много различен. Тя е патологичен лъжец. Тъй като предаването, в което участва, се нарича 60 минути, отново казвам, може да откриете в YouTube, цялото предаване е качено там. И водещата в един момент се среща с нея и водят диалог и тя я пита, задава и най-елементарни въпроси, на които Бел Гибсън няма отговор. В смисъл, отговорите винаги са може би, не съм сигурна. И тя се оплита в собствените си лъжи, но Бел е патологичен лъжец и е ужасно любопитна за гледане и за слушане. И изобщо нейната история е страшно хахава. Затова към Никол добавям и Бел и двете според мен правят така, може с панделка да ги вържем и да ги проснем някъде, за да може хората да виждат как всъщност изглеждат измамниците и как се държат хората, когато искат да те излъжат. И двете са много очарователни, и двете са изключително харизматични, и може би когато не получават конкретни въпроси, на които трябва да се даде конкретен отговор, могат да, така, да умаят хората с думи. Но когато има конкретна задача за тези хора, Говоря за измамниците по принцип и за тези двете. Когато има конкретна задача пред тях, с конкретни факти и данни, които те трябва да дадат, нещата изведнъж придобиват съвсем други размери. И двете измами са мащабни, но едната е много по-практична и много по-меркантилна, докато другата някак си, тъй като в предаването историята на Бел е разплетена, стига се до нейното детство и в крайна сметка става ясно, че тя просто е патологичен лъжец, което е вече състояние на начина, по който мислиш и начина, по който възприемаш света и света възприема теб. Така че голямата измама препоръчвам с две ръце. И след като говорихме за изчезнали момичета, говорихме за измамени момичета и за момичета, които мамят други момичета и изобщо много момичета в днешния епизод на Партньори срещу престъпление, е време да ви кажа чао и да ни слушате през октомври, когато сме ви подготвили няколко плашещи истории с призраци, защото идва Хелоуин, пък ние го празнуваме. Затова чак другия месец. Междувременно ви напомням да се абонирате за нас. Spotify, Google и Apple Podcast, Storytel са четирите места, на които може да ни откриете. Освен това може да ни намерите в Instagram, Partners vs. Crime Podcast, може да ни пишете и аз ще ви отговоря, обещавам. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Партньори срещу престъпление. Чао!